Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Čovekov odnos prema novcu u velikoj meri određuje njegov način života. Neki analitičari tvrde da je, pošto je neodvojiv od moralnog i duhovnog aspekta čovekovog življenja, toliko bitan da može da pokaže suštinu pojedinca. Nekima upravlja, a nekima je sluga. Na našem prostoru novac se često doživljava kao prlja, ne ceni se, lako troši i veruje se da ga pošteni ljudi po pravilu nemaju. Koliko nas odnos prema novcu demaskira, može li se promeniti, možemo li od trošadžije postati ekonomični ljudi i koliko je u vremenu pred nama to jedan od najvažnijih aspekata, pa slobodno možemo reći preživljavanja, danas pitamo doktora medicinskih nauka Aleksandru Buberu Ninić, lekara specijalistu psihijatrije i psihoterapeuta i Milorada Ilića, ekonomistu. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala mojim gostima što su tu po ovoj kiši. Pre podne kada padne kiša, kao da se desi ne znam šta. Zato ovoga momenta u naš studio ulazi Aleksandra. Dobar dan, izvolite ovde. A, Milorad Ilić, ekonomista, je sigurno vreme. Dakle, ekonomično trošenje je vremena i novca. Aleksandra, možemo da se uključimo odmah u diskusiju ili malo da se adaptirate?
Možemo.
Može?
Dobar dan.
Dobar dan. Evo, pitanje novca je danas podjednako aktuelno i za psihologe i za ekonomiste, zato ste vas dvoje danas u emisiji, pa evo dok Aleksandar dođe do daha, Milorade.
Izvolite.
Je li to pitanje, evo prvo da vas pitam nešto drugo, kaže Oscar Wilde, koji jeste zaista onako kontroverzan, što bi rekli, kada sam bio mlad, verovao sam da je novac najvažnija stvar u životu, sada kad sam ostario, to i zna. Nije mnogo dugo živao, ali je sada živao neke zrele godine da može da potvrdi to svoje uverenje iz mladosti. Slažete sa njima?
Znate šta, za sve postoje granice i balansi. Do nekih granica novac je stvarno važan i preko nekih granica kolekcija novca postane besmislena. Odno zato što vam to ni na koji način neće poboljšati kvalitet života. Osim ako ste...
A ne pričamo o količini, pričamo o novcu kao fenomenu.
Kao fenomenu, pa ali dobro, ali prelazak kvantiteta u kvalitet i obrnuto, znači to jako utiče, utiče na to, znači imati odnos prema novcu, to je normalno da imate, zato što je na kraju krajeva formirana robno-novčana privreda već hiljadama godina unazad i sada vi, kako se zove, morate da bi došli do nekih, zadovoljili neke potrebe, vi morate da imate neki novac. Sad postavlja se pitanje, kada zadovoljite te potrebe i tu vrstu potreba koju imate, do koje granice vi treba da se trudite da ga zaradite više i više.
Aleksandra, mi u svemu danas tražimo zdrav odnos prema nečemu. Postoji li zdrav odnos prema novcu i šta je zdrav odnos prema novcu?
Apsolutno da. Pa zdrav odnos prema novcu je taj da prosto činjenica jeste da nam taj novac treba. Znači, ceo svet je tako ustavljen trenutno da sad morate da imate neki novac, bez obzira što je to tamo neki papir ili nešto digitalno, tamo imate na računu neke pare, pa onda sa nekom karticom plaćate. Dakle, postoji neki pojam, neki novac I on je, nažalost, ako mene pitate, neophodan trenutno u ovakvom stanju stvari. Prema tome, kada je nešto neophodno, mi moramo nekako da smislimo način kako ćemo to što je neophodno da imamo. I da ga imamo u onoj količini koja je dovoljna da zadovolji naše osnovne potrebe. I bilo bi lepo ako možemo da uz to ostvarimo i neke naše želje. Dakle, potrebe su nešto bez čega se ne može. U našem slučaju moramo da jedemo, moramo da pijemo, moramo da imamo nekakav krov nad glavom. I to otprilike je to, jel da postoješ neke fiziološke potrebe, ali dakle za ono što može da se kupi novcem, to je to. E, a kada što se tiče želja, to je dalje su neke stvari koje nisu baš neophodne za preživljavanje, ali bi bilo lepo da ih imamo. Dakle, obrazovanje nije neophodno za preživljavanje, ali olakšava preživljavanje, a ono košta. I tako dalje. Tako da je zdrav odnos prema novcu, treba da ga imamo onoliko koliko je neophodno da zadovoljimo potrebe i bilo bi dobro da smo u stanju da ispunimo nekakve želje. Kad kažem nekakve želje, to ne znači avioni, kamioni, helikopteri, putovanja na Mars ili ne znam šta, nego neke želje opet koje su u domenu, da kažemo, običajnog.
Za mnoge ljude, ljude koji se ponašaju u okviru tog zdravog odnosa prema novcu o kome vi govorite, ovi drugi će reći, ti si neambiciozan, ti treba da želiš više, da hoćeš više, da se trudiš da imaš više. Dakle, ovo što ste sada vi definisali kao jedan zdrav, mentalni, psihološki odnos prema novcu, danas postaje nešto što je druga liga, nešto što se ne ceni. Milorad, evo da malo odmorimo Aleksandru, imate li takav utisak? Ako nisi ambiciozan da stvaraš sve više i više, bez obzira što imaš dovoljno, ti ispadaš iz igre, ti nisi u trendu.
Uslovno rečeno jeste tako i sad kako bih rekao taj materijalni pristup životu koji je, ajde tako da kažem, uvezen sa zapada postaje polako preovlađujući. Zašto on postaje preovlađujući? Sad to je sve u zavisnosti od zemlje do zemlje, od regiona do regiona, taj odnos kako ko ako ovo što je Aleksandra sada rekla, taj zdrav odnos prema novcu. I sad, zavisnosti od regiona do regiona, mislim, dela planete, kulturnih, historijskih i svih ostalih faktora koji utiču na taj odnos prema novcu, ali je generalno govoreći taj materialistički ili odnosno potrošački pogled na svet koji je uvezan sa zapada, koji sa ekonomske tačke gledišta nije loš zato što uslovno rečeno gura ekonomiju napred, ali sa stanovišta sistema vrednosti koji je nametnut, on je svakako pogrešan. U našoj zemlji ljudi već dugi niz godina žive bezrazložno loše. Kad kažem dugi niz, decenijama žive bezrazložno loše i onda je ta oskudica kod ljudi još više, odnosno uvoz te teorije i rušenja sistema vrednosti, odnosno preovlađivanje potrošačkog sistema vrednosti je bilo olakšano tome zato što smo se stalno nalazili u materijalnim oskudnicama za ove osnovne potrebe i onda iz tog razloga vi ste pritisnuti na neki način da zato što čak i ako danas zarađujete dovoljno da zadovoljite svoje osnovne potrebe i još neke želje, postavlja se, vi ste svesni nestabilnosti svega, da li ćete u nekom budućem, skorijem ili daljem periodu moći da zadovoljavate. I zato je ta, što se kaže, potrošački sistem vrednosti, nažalost, počeo da prevlađava i kod nas.
Dakle, potrošački sistem vrednosti je loš, a kao takav gura ekonomiju napred. Da. Meni to deluje malo šizofreno. Ima li tu neke popravke?
Pa pre deluje narcisoidno, ako ćemo da pričamo u nekim psihološkim terminima, objasniću zašto to govorim. Imali smo u prošlom veku nekoliko velikih kriza, ne mislim pritom samo na ekonomsku krizu, imali smo dva velika svetska rata i ko zna koliko još nekakvih ratova. Izlaz iz krize posle ratova je bio, da kažem, u nekakvom razvoju i ekonomskom napretku. Pritom su se zanemarivale, da kažemo, psihološki aspekti svega toga, jer je bilo važno sada da se ponovo sve izgradi, da se napravi zdravstveni sistem, obrazovni sistem, da se spreči pojava masovnih zaraznih bolesti itd. To su bile neke osnove na kojima se tada radilo i zanemarivalo se kao što obično to i bude, nekako psiha dođe na kraju, kao to je, time se ne bavimo, to je kvalitet života, kao nemamo sad vremena da se bavimo time. I nekako se ceo svet, pogotovo, znači u prošlom veku, preorijentisao, naravno, industrijska revolucija je počela ranije, ali je ovaj taj razvoj jako se ubrzao posle dva svetska rata, a zanemarilo se, da kažemo, neko lečenje nekakvih rana koje su tu nastale. Počelo je da se jako prenaglašava samo dobit, samo materijalno, samo uspeh, samo postignuće, znači bez da razmišljamo o tome a kako to utiče na nas, kako utiče na druge, kako utiče na okolinu. I to je ono što bi mi definisali u psihologiji kao narcistično. Dakle, daj samo što više, što bolje, što lepše, što sjajnije, što više pohvala, što ne znam šta, a ne razmišljamo kakve će to imati posljedice. I zapravo mi imamo jednu epidemiju narcisoidnosti i koga zanima, izašle su dve knjige i zapravo ova druga je, da kažem, više posvećena ovom o čemu sada pričam, zove se Znaš ti ko sam ja. Autor je Ramani Durvasula, izdavač je Mislim Laguna i tamo ima dosta pisano o tome i zaista kada gledamo ono što se u ekonomskom aspektu dešava, u psihološkom aspektu jeste ono što zovemo praktično epidemija narcisoidnosti.
Slušate Rečeno i prečitano, danas govorimo o odnosu prema novcu, koliko je važan, koliko definiše naš život u mnogim segmentima. Dakle, novac nije samo ekonomske kategorije, to je socijalna, etička, o tome ćemo nadam se kasnije nešto reći. Eto, i psihologija danas ima upliva kada se priča o novcu, zato što je psihologija na tržištu, psiholozi danas jako lepo zarađuju od toga što se bave svojom naukom. Malo pre kada je rekao Milorad da kako živimo i koji je sistem vrednosti, nekako potpuno imamo razumevanja za ljude koji su stalno u strahu da neće imati novac. Je li tolika tenzija, toliki je pritisak da to mora da se ima novac, da onda, da li možemo da govorimo prosto da ne postoji tip ličnosti koji nije prirodno preplavljen tim strahom, bez obzira da li ima racionalan odnos i da li kod sebe gaji neka druga uverenja, znanja, koji jednostavno svet gleda drugačije, ali ovo kao lavina se izručuje svakodnevno iz svih medija, iz svih razgovora, na svake teme se izručuje i na takvu jednu konsolidovanu zdravu osobu kao nešto što ga jednostavno može da ga izbaci iz tog zdravog koloseka. Da li je zapravo pitanje da li je svaki strah danas od gubitka novca i nemanja novca apsolutno opravdan?
To je jedno jako kompleksno pitanje, ali da počnemo time da, mislim, prosto strah od nemanja novca nije prirodan strah, zato što novac nije nešto što nam je prirodno dato. Znači, novac je nešto što su se ljudi dogovorili da će da bude nekakva nešto valuta sa kojoj ćete moći nešto da razmenjujete nekakve vrednosti. Dakle, to nije nešto prirodno. To nije kao strah od gubitka bubrega ili, ne znam, zdravlja ili da ću tako nešto. Mislim, znači, to su nekakvi prirodni strahovi. Strah od gubitka novca je nametnut, a nametnut je dakle nekakvim društvenim normama i društvenim sistemom. I recimo baš sam razmišljala šta ćemo da pričamo danas i setila sam se svog iskustva kada smo bili u Americi, znači u Sjedinjenim Američkim Državama, bili smo nekih 24 dana i prvo što nam je bilo jako šokantno jeste koliko su ljudi tamo opsednuti novcem. Znači li bukvalno ne na dnevnom nivou, na minutnom nivou, samo se priča o novcu, samo se priča o dolarima, o centima, o već ne znam koja im je tamo manja jedinica, svi samo mole za bakšiš, kukaju, ako im ostavite bakšiš, oni će ostati bez posla, ostaće bez novca, ostaće. Mi smo bili u potpunom šoku i nismo mogli nikako da se naviknemo da otprilike umjesto dobar dan, vam traže novac. E, nažalost, to polako, ono što je i Miroslav rekao, dolazi sad i kod nas. Dakle, nije to nekakav prirodan strah. Ali možemo da razumemo. Da li je opravdan? Ne znam, zato što zapravo, znate, ljudima je najlakše upravljati strahom. I ako vi uspete ljudima da nameknete neki strah, na primjer to da neće imati novca, onda će oni da rade do besvesti, do iznemoglosti, samo da ne bi ostali bez novca, zato što je novac izjednačen sa egzistencijom.
Pa da, kada govorite o strahu čoveka da će izgubiti bubreg, u takvom sistemu vrednosti, u takvom društvu, čoveku pre nego što pomisli da će mu biti narušeno zdravlje, pa možda život njemu pada na pamet da neće moći da radi, da zarađuje novac.
Da, zato što ako ne bude mogao da zaradi novac, neće moći da plati lečenje. Tako da novac je zamenjen, znači on nije prirodan strah, nego je taj strah zamenjen za neke prirodne strahove jer su izjednačeni. Znači ja ako nemam novac, onda neću moći da platim doktora, neću moći da platim transplantaciju, neću moći da platim lečenje u inostranstvu, neću moći da platim ne znam šta, neću moći da platim za svoje stare roditelje, neću moći da platim ako mi se detetu nešto desi i onda imamo da zapravo se ljudi boje da ostanu bez novca zapravo jer se boje za svoju egzistenciju i tako je napravljen sistem.
Dakle, to... A to što strah nije prirodan? Kako povezi strah... ima ako se mi jednostavno mi stalno plašimo i ako ćemo se na kraju razboliti od tog straha koji je veštački stvoren?
Strah je prirodna pojava, ali ne strah od novca, jel?
Ali imamo ga, da, imamo ga, eto, razvili smo ga.
Pa borit ćemo se tako što moramo da stanemo i da se zapitamo, zapravo ovo što smo pričali kako se razvoj stalno ubrzava. Razvoj se ubrzava mnogo brže nego što mi možemo evolutivno da postignemo. Naš mozak i naš genom ne može toliko brzo da se prilagođava koliko se mi razvijemo. I znači mi moramo da nađemo nekog vremena da stanemo, malo da usporimo i da vidimo šta je to nama važno.
U tehnološkom smislu.
Jeste, u tehnološkom.
A u tom smislu se razvijamo, a ne u...
Da, u tehnološkom smislu. Hvala vam što ste specifikovali. Tako, u tehnološkom smislu se razvijamo, ali mi ne služemo evolutivno da postignemo i genetski da postignemo. Da
psihički, mentalno, da, socijalno, kako god.
Tako je. I zbog toga je zapravo bitno usporiti i razmisliti. Znači, naravno da nam je neophodna određena količina novca, to smo već definisali, ali moramo onda da razmislimo koja je količina novca koja će da bude što više zaradim, zapravo sve pare otići na lečenje. Eto, to je neka jednostavna formula. Jer ako dođem do toga da sve što zaradim dam na doktore i na lekove i na rehabilitacije, onda zapravo ne radim dobru stvar.
Novac oduvek prati osuda. Imamo tu antičku misli, to je posle preuzelo hrišćanstvo i kod nas je veliko uverenje vlada da onaj koji ima novac jednostavno nije ga zaradio. Da li ljudi, evo vaše iskustvo kao ekonomiste, koji se lako odreču novca, lako troše novac i koji nemaju, da li njih novac zaista ne zanima? Da li je to neko duboko prezrenje koje se razvilo, pa čak i sa komunizmom? Dakle, novac nije toliko bitan i zato se i ponašamo tako da ga nikada i nemamo. A u postavisti je negde neko prezrenje prema novcu. To ću i vas posle pitati, jer to je i psihološka i ekonomska kategorija.
Pa znate kako, mislim, generalno govoreći odnos prema materijalnim stvarima, a shodno tome novac je zamena za materijalne stvari kako je nastao. I slažem se s ovom što je Aleksandar rekla, da se ljudima najlakše upravlja strahom i što ih više plašite, posebno od tog gubitka posla i ostalo i svega, da oni neće moći zadovoljati svoje neke potrebe. Generalno govoreći, kod nas otprilike kakav je odnos prema novcu, kako se formiralo to što ste rekli, da imamo na neki način negativan odnos. Generalno govoreći, verovatno, ne znam psihološki kako bih to mogao da objasnim, jer nisam kvalifikovan za to, ali u onoj nekoj osnovnoj bazi, u našem mentalnom sklopu, sigurno mi imamo negativan odnos prema novcu. Jedan od odnosa zašto imamo negativan odnos prema novcu je svakako bilo činjenica da smo geografski rođeni u podnevlju ili nastali ili formirali se kao narod i nacija na taj način koje je bilo prirodno izdašno. Mi nismo morali da vodimo računa o tim nekim elementarnim stvarima, odnosno u Srbiji verovatno ne bi trebalo da bude gladan nikad. Posebno sada pričati o tome da neko u Srbiji treba da bude gladan, da ne može zadovoljiti elementarne potrebe, verovatno koliko je priroda bila izdašna prema nama, a imajući u vidu i tehnološki razvoj, svi bi trebali da imamo po 200 kg otprilike, što se hrane tiče. Bar. A ljudi su pritisnuti oko toga. Znači, geografsko poreklo i prirodna sredina je nas formirala u tom smislu da nemamo, bazično gledano, da nemamo, da nismo uslovno rečeno gladni materijalnih stvari, kao što su možda narodi na severu, gde priroda nije bila toliko izdašna i ona je na neki način verovatno morala da formira način razmišljanja, način donošenja svakodnevnih odluka u odnosu na nas, gde smo mi rekli, pa dobro, ako nema ove godine, sledeće godine će Bog da se postara sa dobrom kišom ili ovo, pa će biti svega dovoljno. To je jedna stvar. Druga stvar je, što se kaže, došlo je hrišćanstvo u tom, ajde tako da kažemo, predhrišćanskom periodu, taj prirodni resursi su forsirali to. Onda je došlo, kako se zove, hrišćanstvo, koje je opet imalo negativan odnos prema novcu, posebno naš, kako se zove, pravoslavni, kome mi pripadamo, jel? Pa stalna otprilike otprilike kritika Jude što je izdao Hrista, pa onda kritika Jevreja što su okrenuti novcu, ne mislim kod nas, nego uopšte u hrišćanstvu, i onda praktično vi dobijate i sa te, ajde kako bih rekao, društvene ili obrazovne ili religijske stvari negativan odnos prema novcu. Ishodno tome, mi generalno govoreći imamo taj, ako tako mogu da kažem, u tom smislu bazično, ali ono što je kultura, način razmišljanja i na kraju krajeva oskudica zadnjih, ne znam, 30-40 godina, oskudica počinje da menja to. Sad, koliko će brzo moći da promeni taj sklop u čoveku na površini, taj dubinski, odnosno gen, to je sad već pitanje. Druga stvar, opet, generalno građani Srbije nemaju troškovnu svest. Njima 1-3% ne znači ništa. Vi ćete da doživite štrajkove, ne znam, u Nemačkoj, u Francuskoj, u Engleskoj, benzin skoči 2% kod nas. Ne zbog uticaja inflacije, nego činjenice da nam 2% baš ništa ne znači. Jednostavno, iz te ugla možda se kaže da imamo neki bahat odnos prema nečima, a taj bahat odnos opet se, čini mi se, zadire u tom osnovnom našem odnosu o tome da nam je priroda bila baš naklonjena.
Da li vam ovo govori sve o nevrednovanju novca? Znači, mi nemamo troškovni, kako ste rekli,
troškovnu svest.
A Englezija ima. Njemu koji ima mnogo više novca, 1% znači mnogo više nego nama 5% koji nemamo novca. A sad imamo protestantizam, imamo pravoslavlje, normalno da postoji taj kontekst, ne znam koliko vam je sad to atraktivno da o tome govorite, ali prosto, evo pričamo o našem podneblju. Jednostavno ovde postoji podozrenje prema novcu i kad je on rehabilitovan i kad je potreban, sve to u redu, ali prema novcu se ima negativan kontekst ovde u Srbiji i na Balkanu.
Ja bih se složila ove sve što je rečeno do sad zaista. Ove negde i mi, da kažemo, koji se bavimo što psihijatrijom, što psihoterapijom, jel da i psiholozi, razmišljamo u tim kontekstima podneblja. I zaista, kada gledamo u psihološkim kategorijama, ljudi koji su nacije, čitavi narodi koji su zapravo na nekim podnebljima gde je ima manje, oni su morali zaista mnogo više da se trude, morali su mnogo više da rade, morali su da budu mnogo više disciplinovaniji. I ako gledamo ove discipline, jedna kategorija koja se jako razlikuje, kod mediteranskih naroda mi negde spadamo, da kažemo, neko mediteransko podneblje, odnosno na neka područja gde je mnogo surovije. Tamo disciplina prilično vojnička i to je ono sve što mi kroz šalu kažemo, Nemačka, znate, kad odete u Nemačku pa tamo sve radi, ili ne znam, u Švajcarskoj sve radi kao švajcarski sad. Ne znam da li je urbana legenda ili je zaista tako, neko mi je nekad davno pričao da u udžbenicima u osnovnoj školi u Švajcarskoj na prvoj strani kad otvorite piše mi smo siromašna zemlja. Ja zaista ne znam da li je to tako, ali interesantno kao metafora. Dakle, to je ono što ste vi malo pre govorili, da zapravo oni su od malena vaspitani, kad kažemo oni, mislim svi narodi koji su tako rasli, su od malena vaspitani da je novac vredan, da se mora imati, da se mora biti čuvaran, da se mora štedeti, da je 1%, da je to jako velika razlika, to što ste rekli, tačno ste rekli kod nas. Evo, slušao sam na radiju neki dan da je ulje poskupilo 45%, sad ne znam tačno u kom periodu. I kao šta? Ništa. Što, 45%? Mislim, razumete da je 45% poskupilo ulje, ne znam, u Britaniji, ja mislim da bi cela zemlja bila na ulici. To je kod nas kao pa dobro. Danas je toliko, sutra je ono. Znači, i znate, ima ona izreka, kaže, pare nisu problem, para nema. To takvu izreku, mislim, nećete čuti negde na zapadnom razvijenom svetu. Dakle, pošto ih nema i onako nisu problem, nekako ćemo se snaći. I naš narod funkcioniše na tom principu. I sad, šta je dobro kada recimo naš čovjek ode u inostranstvo? Pa zato što on nastavi da se snalazi. I zato naši ljudi u nekom sistemu koji je dobro organizovan jako dobro prođu, jer imaju nekakve vrlo kreativne ideje kako neke stvari da reše, koje neko ko je odrastao u jednom disciplinovanom, uređenom sistemu nikad mu ne bi palo na pamet. Ali isto tako, kaže se, za ljude koji uspeju ovde, mogu da uspeju bilo gde. Zato što ovde zaista morate puno da se snalazite, puno da se dovijate, zato što je situacija decenijama već takva da nema i da morate da spajate kraj s krajem. Pa kad već morate da spajate kraj s krajem, što biste se nervirali oko novca? Ima ga, nema ga, bila inflacija, bila hiperinflacija od ne znam koliko, to ćete vi bolje znati. Znači, bile su neke užasne nule u pitanju ko se seća, jel da mi stariji se sećamo. Tako da nekako i samim tim sve se slažem što je rečeno, ali zaista kod nas nije neki odnos prema novcu. I zato smo mi bili u takvom kulturnom šoku kad smo otišli u Sjedinjene Američke Države. Mi smo se samo zgledali. Kad kažem mi, bila je grupa kolege, što smo na neku konferenciju i samo smo se zgledali šta je ovim ljudima.
Sve što ste bili u tom kulturološkom šoku, u kakvom ste šoku bili kao psihijatar, kao psihoterapeut? Kako ste sa te strane sagledali to društvo?
Pa, kako da vam kažem, meni je negde bilo jasno zašto je to tako, ali jedno je što ti je jasno ovako sa par hiljada, desetina hiljada milja, a drugo je kad to osjetiš na svojoj koži. Znači, meni je to bilo jako intruzivno. Iako sam shvatala da to nema veze sa mnom, nego da je to prosto njihova kultura, znači, bukvalno samo što vas ne vuku za rukav. Mislim, evo, recimo, meni je bilo šokantno, ja sam dala $1 nekom mlađem gospodinu koji nam je nešto nosio prtljak. I on na to kaže, I love you. Znači, volim te za $1. Mi smo bili ono kao, to je kod nas potpuno nespojivo, dok je kod njih to onako uzrečica, jel da kao, otprilike umjesto hvala i tako dalje. Imate svugde ispisano, molim vas, dajte nam bakšiš. Kolegi iz Italije su se posvađali u restoranu oko bakšiša i tako dalje. Mislim, bilo je stvarno interesantnih scena. Ne znam, jedna koleginica, mislim, prvo kad smo došli u hotel, dajte depozit $300. Znači, ni dobar dan, ni ništa, dajte pare, odmah vadite novac. ko, što, zašto, kakve pare. A pa kao ako napravite neku štetu da imamo dakle da naplatimo i tako dalje. Mislim, na svakom koraku stalno samo pare, pare, pare.
Može li da se primi to kod nas? Da se nalepi na naš mentalitet, na naše biće?
Pa znate kako, sigurno može. Mislim, samo treba vreme. Ako budemo peglali građane Srbije još jedno 100 godina sa ovakvim oskudicama, bezrazložnim, moću krenem da su apsolutno bezrazložne, i nametanjem sistema vrednosti, oće, znate kako, vi sada imate kod nekoga da je to nešto možda prevladalo, možda se njegov, on u dubini bića svoga sukobljava sa tom činjenicom kakav je postao, ili nalazi razno razne odbrambene mehanizme da potisne to ili da savlada. Ali, znate, ako vi u dubini duše, ono što smo rekli da su neke prirodne stvari, odnosno okruženje, priroda, geografska sredina gde se nalazimo, iznedrile naš mentalitet, pa onda religija koja, znači ovde je bilo 10.000 godina toga, pa onda je bilo 2.000 godina religije koja je uticala na to. I sad vi imate formirana jedan kolektivnu svest, verovatno, ja pretpostavljam da to postoji kod čoveka, da li on to osjeća ili ne, to je nebitno. E, i sada vi hoćete za 10, 20, 30, 40 godina da to promenite. Kratak je period da bi to promenili. Znate, neke evolutivne stvari, pa i neke te istorijske stvari ili društvene, religijske i sve ostalo, zahtevaju određeno vreme. Koliko je to vreme, ja stvarno ne znam. Ali ako nastavimo da, što se kaže, pritiskamo i bezrazložno plašimo i dovodimo građane Srbije da živu u nepotrebnoj materijalnoj oskudici, a većina građana Srbije živi u materijalnoj oskudici, onda imate šanse, samo treba vreme.
Šta je zdravije za ljudsku psihu? Ovaj odnos novca nema, znači nije problem novca nema, to je jedno stanovište ovo naše, i to pare, 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 samo novac. Šta je pogubnije u krajnjoj liniji po naše zdravlje?
Pa po naše zdravlje svakako pogubnije ovo drugo, samo novac, i da upravo o tome ste i vi pričali, to bespotrebno pritiskanje, pritisak, strah, stalno i tako dalje. Znači, sa psihološkog aspekta je mnogo zdravlije to, para nema, pare nisu problem i tako dalje. Međutim, zapravo ono što bi bilo najzdravije je nekakav balans. Jer ne možemo da negiramo činjenicu da novac postoji, da je potreban, bez obzira da li će on biti u papirnom obliku ili će biti u digitalnom obliku ili će biti, ne znam kako će biti u budućnosti. I moramo, znači, napraviti balans između toga da je on neophodan, ali da je neophodan u određenoj količini. Mislim, rađena su čak i istraživanja, knjiga o kojoj pričam je izašla pre možda nekih 10 godina ili tako nešto. Zove se psihologija sreće i dobrog života, na primjer, ako se dobro sećam, i tu su autorke pobrale gomilu istraživanja o tome šta čini nas da budemo srećni, jel? Između ostalog su analizirale i to pitanje novca. I
možemo to samo da odložimo za sljedeći segment, da napravimo pauzu malo.
We'll be right back. just a PR stunt. One for the money, two for the show.
Propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert, Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Slušajte emisiju Rečeno je prečitano. Sa nama su danas Aleksandra Bubera, specijalista psihijatrije. Danas ste ovde kao psihoterapeut, dakle više ta psihološka uloga nego uloga psihijatra, mada ne sumnjam da ima i tu materijala za vas, i Milorad Ilić, ekonomista. Moramo da kažemo, bez obzira što govorimo o odnosu prema novcu koji se tako 2000 godina ovde kreira, da smo mi kao društvo i kao pojedinci potpuno bili nespremni za te nove ekonomske i financijske zakonitosti koje vladaju svetom i kao da smo pušteni niz vodu, zapravo nije bilo očigledno dobre struke ni znanja, tako da su mnogi ljudi stradali, bankrutirali, neki postradali sa kreditima. Jesmo li prešli, Milorade, tu neku krizu najveću? Jesmo li se malo opismenili? Da li na neki drugi način možemo da govorimo danas o građaninu Srbije kao finansijski pismenijem čoveku koji će znati bolje da raspolaže sa svojim novcem? Da li danas građani znaju da je najskuplji dozvoljeni minus? Da li uopšte čovek u Srbiji kaže, aha, pa ovaj dozvoljeni minus je skuplji nego, na primjer, ako je kreditna kartica ili ako je ček? Da li je počeo tome da vodi računa?
Pa znate kako, materijalna oskudica u kojoj živimo, opet ponavljam, bezrazložno, i uvek ću reći bezrazložno, definitivno kreira vaš način ponašanja. E sad, problem je u tome što vi donosite, vi se trudite da donosite racionalne odluke. Bez obzira kakav odnos prema novcu kao narod imate, vi se trudite da donosite racionalne odluke. Racionalno je ono da to meni čini zadovoljstvo neko, pa iz tog razloga ću ja potrošiti pare na muziku, recimo. Iako je to sa neke tačke gledišta možda i neracionalno. Ali meni je, ja volim da to slušam, ne u onom smislu da se pokazujem da bi neko video, nego jednostavno čak i volim da muzičarima dam novac kada se sve završi, da niko to ni ne vidi. Ali generalno govoreći, vi živite u materijalnoj oskudici. Vi često ste dovedeni u poziciju da donesete potpuno neracionalnu odluku. Vi znate da je taj dozvoljeni minus najgora moguća opcija, ali ako je alternativa tome da će vam dete biti gladno, kraj priče.
Moje pitanje je da li to ljudi znaju, da li obraćaju pažnju na taj 0,5% do 2% razlike od tog minusa do nekog drugog.
Znate šta, mi nemamo troškovnu svest, ali generalno govoreći nemamo iz tog razloga, zato što znamo da nam i racionalno ponašanje neće pomoći u donošenju kvalitetnije odluke. Kada pričamo o pojedincima, problem je u tome što se i naša država, odnosno dugi niz godina, decenijama, kako se ponaša na isti način kao i kako se zove i pojedinac, misleći da se nalazi u materijalnoj oskudici i da onda shodno tome mora da prihvata i loša ekonomska rešenja, odnosno donosi loše ekonomske odluke. Nažalost, pojedinac je oivičen onim što uradi država i onda on hteo, ne hteo, on je možda svestan da to ne valja, ali on nema izbora. Kad nemaš izbora i kad te alternativa na drugoj strani mnogo gora, da ti emotivno ne možeš da doživiš da dete tvoje bude gladno ili da nema nešto što bi trebalo da ima, što mu je neophodno, onda ti jednostavno zbog te svoje boli ili preterane ljubavi ili razmaženosti prema toj deci, kako god da je, ti donosiš odluku koja je potpuno ekonomski neracionalna.
Aleksandra, u kom procentu je novac glavni razlog, možda i nevidljiv, za ljude koji se vama obraćaju za pomoć kao psihoterapeut?
Pa i dalje najčešće ljudi dolaze zbog svojih, da kažemo, problema u relacijama. To je najčešći razlog. Ako ćemo da gledamo po nekim dijagnostičkim kategorijama, panični poremećaj i svi anksiozni poremećaj, pa depresija, pa onda sve ostalo. Ali najčešće su to odnosi sa drugim ljudima. E sad, ako malo razlušimo te odnose sa drugim ljudima, onda ćemo videti da i dalje jeste najveći broj ljudi koji se javlja zbog relacija u partnerskim odnosima ili sa decom, tu i tamo sa roditeljima, ali postoji neki procenat, pa recimo možda neki 30% ljudi koji dolaze zbog problema na poslu. A problemi na poslu jesu vezani za novac. Kako? Pa zato što bi se ljudi nekada drugačije postavili na poslu, ali su uplašeni da će bez tog posla ostati ili da moraju da rade prekovremeno, da moraju da rade vikendom, da moraju da rade po 16 sati, da ne viđaju svoju porodicu, svoje prijatelje i tako dalje, zato što se boje da će neko drugi doći, da je konkurencija, da će ostati bez posla, da će im smanjiti platu i tako dalje i tako dalje. Tako da indirektno, da kažem, ja sad sam rekla neki procenat koji nisam da kažem pravila neku statistiku, ali otprilike onako što bi rekli od oka, koliko vidim, je to neki 30% ljudi koji dolaze zapravo zbog tog pritiska na poslu, nemogućnosti izlaženja na kraj sa svim ovim što nam ovakav novi način, kad kažem novi način, mislim posljednjih decenija nalaže. Znači, nekad se znalo, radi se, ne znam, od 7 do 3, pa onda dođeš kući, pa imaš vreme za svoju porodicu, za hobije, za vikend je bio slobodan. Sada smo non stop kao onaj hrčak koji trči u onom svom...
Da li vi u svom poslu imate neki metod i da li se bavite time, pošto je novac toliki problem i kao neki osnovni problem iz koga se rađuju drugi, postavit ću neko drugo pitanje. Ne mogu da ga ovako preformulišem u tačno kako sam htela. Šta se krije iza velikih trošadžija? Mogu li velike trošadžije zapravo da postanu neki racionalni ljudi koji će da upravljaju tako novcem da jednostavno i sami budu zadovoljni kako se prema tome odnose? Da li možete da napravite taj balans kod čoveka kroz neki vaš psihološki rad?
Pa, povremeno se javljaju ljudi koji zapravo često i ne dođu zbog tog problema da troše neracionalno. Kad kažem neracionalno, znači zaduže se po 50-60 hiljada evra koje nemaju, to je za, da kažem, prosječnog građanina Republike Srbije jako velik novac i koje nemaju pojma kako će da vrate i smišljaju sve nove i nove načine kako da se zaduže negde drugde da bi vratili prethodne dugove, jel tako? Često se dešava u takvim slučajima da su to ljudi koji su odrasli tako da zaista nisu trenirani od početka da razmišljaju o novcu, da razmišljaju o tome da novac mora da se zaradi, da ne pada s neba, da novac treba da se štedi, da treba da se racionalno raspoređuje i tako dalje. Znači, ne sad da budemo bolesni od novca, ali prosto da moramo imati ideju o tome kako se novcem upravlja. I nekako u najčešćem broju slučajeva su to ljudi koji u početku su se prosto neki drugi ljudi brinuli o njima, kad kažem drugi ljudi, roditelji, rođaci i tako dalje, a onda često to postanu njihovi partneri i onda oni prosto nemaju kompas o tome kako taj novac se zarađuje i kako se troši, nego se samo snalaze dok ne dođe, što bi rekli, ono jednom cara do duvara pa više nema dalje, pa onda pričamo o advokatima, o sudovima, o prosto nekakvim kaznama zatvorskim i tako dalje, ukoliko su to jako velike količine novca u pitanju i tako dalje. Tako da put da se takva osoba, da kažem, izleči, pošto ima na engleskom jedan naziv, recimo za osobe koje drugi ljudi izdržavaju, to se zove money codependency, znači to je osoba koja je ko zavisna na taj način da daje drugima, a u svakog takvog jednog dolazi onaj koji troši. Dakle, uvijek imate par ili više ljudi, znači koji će izdržavati osobu koja previše troši. Obično je potrebno nekoliko godina da ljudi uspostave ikakvu kontrolu, da počnu da prate šta troše, koliko zarađuju, šta koliko košta, da prestanu da neracionalno troše, da imaju nekakve grandiozne ideje o tome, ma nema veze kako ćemo, lako ćemo, a onda kad zapravo dođe na naplatu dug da nemaju pojma kako će to da urodi i nađu se u velikom problemu. Dakle, nekoliko godina je potrebno da osoba se nekako stabilizuje ekonomski, da počne da vraća dugove, ne da ih vrati.
Imamo samo još 2 minute vremena, ovo je pitanje moglo da bude i za vas, ali može i za vas da bude. Da li finansijska edukacija dece treba da postane deo obrazovnog sistema? Mnogo se govorilo o tome, nikako da dođe tamo gde treba da dođe to pitanje. I da biste vi mogli da napravite, pošto imate zanimljive priručnike, napisali ste i za vladu u Srbije praktikum, bilo bi nam svima mnogo bolje kada bi oni to koristili. Možete da napravite neki ovako zanimljiv priručnik za decu kako da bolje razumiju svet novca?
Mislim da je to apsolutno nepotrebno. Da, apsolutno je nepotrebno decu u tom uzrastu osnovne škole vaspitavati, govoriti im kako treba novac zarađivati ili ostalo, odnosno to je u funkciji kreiranja dodatnog straha. Ja pretpostavljam da su to neke idiotske agende koje treba da se sprovedu. Ovaj, apsolutno mislim da je to nepotrebno.
Čekaj, imamo samo još jedan minut, znači nepotrebno. Je li potrebno dati džeparac detetu i reći sam ćeš raspolagati ako to do kraja meseca potrošiš, nema dalje?
Džeparac je jedna druga stvar. Apsolutno druga. Apsolutno druga stvar. Znači, vi kroz način obrazovanja, ophođenja, vaspitavanja dece, vi ćete mu ugraditi sve potrebne mehanizme da on ima pozitivan odnos prema novcu. Ovaj, ne treba da ga maltretirate sa finansijskim obrazovanjem u osnovnoj školi i ostalo i da mislite da će od toga, ne, to je samo u funkciji stvaranja dodatnog pritiska. Apsolutno je nepotrebno. Vi decu u osnovnoj školi treba da naučite da misle.
Je li potrebno da to deca imaju neko obrazovanje finansijsko u osnovnoj školi, od petog do osmog razreda?
Ne, ali je potrebno da roditelji nauče svoju decu kako se raspolaže s novcem i šta je racionalno upravljanje novcem.
Problem je ovde kod dece koji imaju roditelje koji su trošeći, dakle neko njih mora drugi da nauči nečemu.
Pa znate šta, kao i za sve ostalo, uticaj porodice je najveći. Škola može biti dodatni korektivni faktor, ali nekako ne možemo očekivati od škole da popravi sve ono što je porodica propustila. A propustila je često zbog toga što previše radi i nema vremena da se bavi decom.
Hvala vam puno. Eto, možda neka nova tema za sledeću emisiju. Hvala još jednom. Sa nama su danas bili dr. Aleksandra Bubera Ninić, psihoterapeut i psihijator, i Milorad Ilić, ekonomista. Ekipa koja je realizala ovu emisiju, muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizacija Igor Ristić, organizacija Jelena Bradarić, ja sam Dijana Ivanović, slede vesti, čita ih Vesna Punović.